2008 lauko irailean liburu gomendioak egiteko arrisku hartu nuen. Lagun idazleen agurra galdu eta etxaien zerrenda luzatzeko aukera handiak nituela benekien, alez aurretik, baina hala ere, esan beharra dago, bi urte hauetan idazle bakarra jarri dela nirekin harremanetan eta eskerrak emateko izan zen. Eta eskerrak ari eman beharko genizkioke, gutxitan jasotzen dugulako egindako lanaren maitasun ordaina. Eta, bueno, 2004ko irail hartan, Goliatz Labandibarren zo ipuin liburua gomendatu nizuen. Zo ipuin liburuan 12 ipuin biltzen dira. Eta, bueno, ipuin horietan zehar, kanpinetan aurki dezakegun askotariko fauna aurkezten digu Goliatzek. Zo batean egongo bagina bezala. Eta orduko hartan aipatu nizuen bezala, udara aprobetxatuta eta kanpinen baten zaudetela aprobetxatuta, liburu hau irakurtzea oso gomendagarria da, batez ere, bai identifikatu ditzazkegulako, bertan dauden mez, giza animali horiek, baina baita geure burua kokatzeko ere balio da ze. Dezake identifikatu gaitezkelako ipuinetako pertsonaiekin. Eta 2024ko urrian, gomendatutako liburua izan zen Fahrenheit 451, Ray Bradburyren liburua, eta bueno, liburuen eta suaren arteko harremanari buruz hitz egin genuen, eta nola liburuaren egunaren data, urriaren 24a, 1982an Sarajevoko liburutegia suntsitu zuen sutearen oroimenez aukeratu zutela. Eta bueno, spoilerrik egiteko arriskurik hartu gabe, esan behar da, Fahrenheit 451, nonbait, 451 gradu Fahrenheit berroren dira, liburu batek su hartu eta erretzeko. 2024ko azaro hartan, eneko bide gainen bista eder liburua gomendatu nizuen. Informazio kontsumari buruz hitz egiten digun liburua da, eta egungo prentsak markatzen dituen denbora azkarrez, informazioaren digestioaz, infoksikazioaz, hitz egiten digu. Eta, bueno, novelan ikerketa kazetaritzaren garrantzia azpimarratzen duenekok, ez? Agian egiten zaigun kasu bat da aipatzen dena, ez bertan liburuan azaltzen dena hala dalako, baizik eta beste kokaleku batean antzeko kasuak ikusi ditugulako, eta kasu bastango arroztegi kasua hortxe dago gertu daukagulako, eta bueno, liburu honen bitartez da, bi kasuen arteko paralelismo ikusi ezakegu. Oso liburu politia eta oso ongi idatzia. 2025ko hilbeltzean Usu Alberdiren Hetero liburua gomendatu nizuen. 8 kontakizunez osatutako liburua da eta 8 behatxulo balira bezala irudikatzen ditut nik. Eta norberak erabaki beharko du begiratzeko diren edo ikusiak izateko diren behatxulo horiek. 2025ko otsailean Michael Enderen Momo liburua gomendatu genuen, eta sarri entzuten edo esaten dugun esaldi bat baliatu genuen liburuaren gaurkotasuna adierazteko. Denbora gehiago izan ezkero, gehiago irakurriko nuke. Eskotan entzuten dugu ez, baina bueno, bakoitzak ikusi beharko luke, nork edo zerk laburtzen dion falta duen denbora hori ez da. Eta liburu honetan, eta orduan aipatu nuen bezala, gaztei zuzendutako literatura bada ere, gaurkotasun handiko gaia da, eta helduei ere irakurtzeko gomendatzen dizuet, denbora galera hori gero eta nabarmenago zaigulako. 2025ko martxoan bi liburu gomendatu genituen. Izaskun Grazia Quintanaren Basokoa eta Carmele Michelenaren Zoriona edo antzeko zerbait. Biak ala biak heriotza dute abia puntu, eta bietan dago agerian heriotzak gure bizitzen gain duen eragina, eta bietan ageri da heriotza modu askatzailean. Batek nolabait xamuretik jotzen badu, bestetik gordinetik, eta bueno, biak ala biak oso gomendagarriak, heriotzaren bueltan hausnarketa egiteko. 2025ko maiatzean Itxaso Martin Zapirainen Punto Bobo liburua irakurtzeko gomendatu nizuen. Eta, bueno, Homeroren Odisea poema epikoan Penelopek bezala, liburu honetako pertsonaiek hainbat korapilo askatzen saiatu beharko dute, patuari aurre egiteko. Eta irakurleari ere, autu moral bat planteatuko diote. Zer egingo nukenik horrelako erabaki baten aurrean. Penelope-rekin ez bezala, kasunetan, libururen kasuan, ezin da egindakoa desegin berrirore utxetik azteko. Bueno, punto liburu oso liburu potentea da, eta bueno, daukan estiloa bera ere oso atsegina da, eta bueno, niri, bueno, azimarratuko liburu hau, ba batez ere ze pentsa handia emantzialako, eta guztiz gomendagarria denako. 2025-eko ekainean Goiatz Labandibar Arbelaitz idazlearen beste liburu bat gomendatu nizuen, eta gaina zenbarra da hau, gomendatuen zerrendan bitan egotea egokitu den idazte bakarra dela, eta bueno, liburua izan zen Erezia, Hil Kanta Aitari, eta, bueno, liburu horretan agurraren garrantziaz hitz egin genuen, eta agurra ez zela bakarrik uste dugun bezala, ez, bukera iragartzen den zerbaiten atariare izan daitekelako, ez? 2025-eko urrian, Laura Mintegiren Akabo liburuari tiraka ibili ginen. Eta komunikaziorako teknologiak eta sare sozialek maiz urrunekoa gerturatu bai, baina gertukoa urruntzen duela aipatu genuen. Liburutik ateratako esaldi bada, honako hau. Espazio berean eta bakarrean bizi izan da, nola da posible bien arteko distantzia gero eta handiagoa izatea, gero eta hotzagoa. Bueno, argi da bez, liburu horretan bakardadeari buruz hitz egiten digu Laura Mintegik eta esan bezala, ba, guztiz, gomendagarrien liburua da, ba, gore ungo norait, ba, ez bakarrik erritmoa, baizik eta norait sare sozialei da, bueno, ematen diogun ez, alako fede butxa daukago ez, sare sozialetan irakusten dugune horren gan askotan, eta bueno, adena zabertzen jarri bardu, eta batez ere, informazioari eman bartzaio denbora, eta bueno, garrantziare, ba, neurrikoa. 2025-eko azaroan, Arantzazu Lizartza Seizarren, 0 negatiboa poesia liburua gomendatu nuen. Mediku poeta edo poeta medikoa den oraindik ez dakit, baina bueno, Arantzazuk erakutsi dugu, ba, bihotza odola pompatzeko baino zerbait gehiagorako ere balio duela eta bueno, bihotzetik idatzitako poesia irakurtzeko aukera baukagu eta benetan liburu oso badu ironia, baina ez ironia nolabait txarrerako, sarkastikoa, baizik eta nolabait, bueno, bere lanaren ajeak eta gora bera kontatzen dizku, baina bueno, modu oso poetikoan. 2025-eko abenduan, Eider Rodriguezen Dena Zulo Beratzen gomendatu nuen. Eiderrek zein narrazio eskaintzen dizkigu, denak ere gogoa astintzeko modukoak eta azteko zailak. Bueno, Eider Rodriguezen begirada beti ere niretzat oso gertukoa da eta bueno, bere ipuingintza behin baino gehiagotan esan dudan bezala, ba, ba, niretzako oso maila altuan kokatzen da eta bueno, niretzat ipuin horien bitartez ba, beti irudikatzen saiatzen den mundu edo gertara hori ba oso modu atseginen jasotzen dira eta beti ze pentsa uzten dute. 2026-ko hilbeltzean, ja, aurtengo temporadan sartzen gara aurtengo urte honetan, Arketzkanoren Silueta liburuan bildutako kritiken bidez idatzi gabeko liburu bati buruz hitz egin genuen. Bai, orduan aipatzen zen bezala, Silueta liburuan, bueno, ustez idatzitako liburu baten gaineko kritikak jasotzen dira, liburu hori ez da existitzen, eta bueno, ba, bitxia da, ba, idatzi gabeko liburu baten gaineko kritikak irakurrita, ba, bueno, ez, existitzen ez den liburu horren irudi bat egitea, ez, orduan, bueno, ba, askotan Siluetari begiratuta irudia nolakoa den antzeman daiteke. 2026-ko txalian, Asier Ibaibarriagaren eta Edurne San Martinen Txilarreko sukaldaria, Pello Rubiori elkarrizketa irakurtzeko gomendatu nuen, eta liburu hori gomendatu nuen batez ere nire bi pasio biltzen dituelako liburuan izan, politika eta sukaldaritza. Nik, bueno, bi hoiek ulertzen dituen bezala, ba bueno, orduan aipatuko esaldi batean biltzen dituen, ez? Sukaldean aritzea jarduera irautzalea da, eta jatea berriz politikoa, esaldi ez da nerea. Bueno, zazpikan ateratako zutabe batean idatzeko esaldia da, baina bueno, nirea balitu zela erabiltzen dut gaur egun, eta benetan, izan bezala, sukaldean aritzea jarduera irautzalea da, eta jatea berriz politikoa, eta liburu honetan ikusten da, ba, janaren bueltan, batzuetan, ba, nola lortu dezakegun, ba, hainbat korapilo askatzea, za? Eta, bueno, ja, azkena gomendatuko liburuak irratsaio honetan, 2026an ja ongi sartuak, ba, bueno, martxoan Delfin de Biganen eskernak liburu gomendatu nizuen, apirilean Han Kanen barazki jalea liburua, maiatzean beste poesia liburu bat, Jonen Gorostarzu Etxebesteren geratzen dena poema liburua gomendatu nuen, aitaren heriotzaren bueltan idatzitako poema liburua, hiru zatitan banatuta, lehenengo aitari ez zuzendutakoa, bigarrenean ez geratzen ez den hori ez, eta hirugarrengoan ba bueno ja pizkate zaku hondigo baten ba beste hainbat eta hainbat poesia, eta esan bezala ba bueno poesia gustatzen bazaizue ba hau ere oso oso liburu gomendagarria. Eta hauek izan dira azken hilabetetan edo bi urtetan gomendatutako liburuak, orain hoiek nire aldetik gomendatutakoak, baina bueno badakit beste hainbat pertsona ere ibili direla liburuak gomendatzen, hori ja malentzuk esango diazu, zenbat jende gabiltzan liburuen bueltan,
bai.
Baina pentsatzen dut batzuk izango garela.
Bai. Batzuk ikasturte osoan zehar aritu zarete, beste batzuk ikasturte erdian gehitu dira, bai, denetik izan dugu hemen, 11 izan dira gomendatutako liburuak, eta 11 gomendatutako liburu hoien, ba, estilo, mota, denetarik izan dugu hemen.
Hori da, eta, karo, hain estilo aipatu dezula, ba, bueno, nik ere alako ez, atzera begiratu bat eginda, eta ikusita, ba, bueno, ba, novelak izan direla, ipuin liburuak izan direla, izan dela poesia libururik, ba, bueno, gomendatzeko gelditzen zitzaidan generoetako bat, ba, bueno, zan, komikia edo novela grafikoa edo bueno, azkenan denak dira liburuak, denak dira liburuak, eta etiketa jartza beti da zaila, eta askotan eztabaidarako gai nola, zentzui gabekoak, ez? Hor, komikia zer den, novela grafikoa zer den, denak dira liburuak, ez da? Baina, bueno, ekarri nahi nun, ba, bueno, historia grafiko bat ona, eta, bueno, ba, baliatu dute Marian Satrapi ilustratzaile eta idazle irandarra ora orain gutxi hildala, ba bueno, Persepolis liburua gomendatzeko Irene Arraratzek itzulia da euskerara, eta Maisuki itzuli du, benetan zoragarria da euskarazko bertsio hori nola idatzita dagoen liburua, esan bezala zoragarria da, ba txuri beltzeko irudiak baliatzen ditu, ba bueno, Irango errealitatea ba ume baten ikuspegitik kontatzeko, azken finean Marian Satrapi beraren autografia bat izan daiteke, baina bueno, hori baino gehiore bada, azkenen bueno, gertuko historia kontatzen dugu, historikoaren bada liburua hau, eta esan bezala ba oso ongi itzulitako liburua da, eta gaina Irene Arraratzek berak esandako hitzak dira, ba bueno, berak lan handia egin duela libururi itzultzeko, ez zula erabili nahi izan gaur egun euskaraz erabiltzen ez den edo oso gutxi erabiltzen den esapiderik edo hitzik, eta bueno, kalean edo zein momentutan entzun ditzazkegune esaldiak basartu ditula, batez ere ba borrokarik ez egiteko hizkuntzarekin, bai, eta izatekotan norberekin borroka egin behar balin bada, ba, liburuarekin berekin egin beharko genukela, baina ez hizkuntzarekin, hizkuntza nolabit hizkuntza gurera ekarri du, euskara jatorrera ekarri du egunerokora, eta benetan itzulpen bikaina da, eta berak esan da ere bai, ba oso itzulpen onak dauzkagula gaur egun euskaraz, azkeneko urteetan egindako itzulpenako oso onak dira, eta gu oso gutxi gara, hori azpimarratzen du Irenek, gu hain gutxi izan da, eta munduan eta mundu honek hainbeste, ez mundu literarioak hainbeste gauza on eskenita, ba bueno, horre indar berezi bat egin behar duela, ba, bueno, aukeratzen benetan euskarara, ba, bueno, ekartzen berezi duten lanak. Horretarako asko irakurri behar da, eta zen bezala, irakurri asko, izan komiki, izan poesia, izan ipuin liburu, narrazio liburu, edo novela, baina, bueno, bai, nik gonbidapena egiten dizue dela, euskaraz, bai, nola, guk gure ekarpen hori euskaraz egitera, eta batez ere ekarpen hori ez guk egiten diguna, baina euskarak berak guri egiten diguna, ba azpimarratu nahi nuke, eta bukatzeko gaur asko hitz egin dut, baina Irene Vallejoren esaldi bate testutxo bat ekarri nahi dutona, Irene Vallejoren infinitoa I batean liburuare euskerara ekarrita dago, El infinito en un junco liburua Fernando Reik ekarri zuen euskerara, eta benetan, bueno, beste liburu gomendio bada. Baino liburu horrek benetan bizia, ez? Bizia kalatzen dituen liburua da, benetan liburu hori irakurrita letrei begiratzeko beste modu bat eskaintzen digu, eta benetan guztiz gomendagarria, ba, hori ere irakurtzea. Baina hono, Irene Vallejoren testutxoak horrela dio, ez? Liburuak memoriaren aterpe dira, geure buruari begiratzeko ispilu izan nahi dugunaren antz handiagoa baitugu. Haietan, unibertsu hauskor, horiek dira gure indarra. Kontakizunez bilbatutako izakia gara, ahotsen, historiaren, filosofiaren eta zientziaren legen eta elezaren ariez brodatuak. Horregatik, irakurketak gu zaintzen jarraituko du, baldin eta guk bera zaintzen badugu. Salbatzen gaituen hori ezin da desagertu. Eta Irene Vallejok, ba, bueno, hausnarketa hori botatzen digu, eta bueno, irakurketa egin ikuste, eta ez gaituela azkarragoak edo, ez, jakintxukoak egiten, baino bai ematen dizkigula nola baite elduleku sendoak, ba, bueno, hainbat konturi begiratzeko.
Aipatu dituzu, azken bi urte hauetan gomendatu dituzun liburuak, batzuetan izan dira, garaiari loturaren bat izan zezaketenak, edo neguan irakurtzekoak, baina guztiak gomendatuko zenituzke udako irakurgai gisa, ez da?
Hori da, azkenen irratiak zerbait eskaintzen badigu gaur egun, ez da bakarrik momentuan entzuten ari garen informazio hori, ez? Eta bueno, grabatuta gelditzen da eta gaur egun badaukagu teknologiaren bitartez atzera egin eta bueno, beste pasatako irratsaioak entzuteko aukera eta bueno, nik gomendioa egiten dizuet, ba bertatik tiratzeko, ez? Hau da, liburu gomendio bat behar balin baduzue, ba bueno, hemen esan bezala 11 liburu gomendatu dira. Eta horiek denak ba bueno, bildu ditzazkezue, ba pixkate pentsatzen dut naiz irratiaren zebrabidearen horrian sartuta eta pixka bilatuta, ba bueno, zerrenda polita atera dezakezuela pentsatzen dut eta bueno. Norbert gelditzen baldin bada irakurgairi gabe, ba nahi duelako izango da, hemen nahikoa eskaini baitugu.
Bai, aurkituko dituzue, bai, Arkaitzek gomendatutako liburuak, eta baita beste gomendatzaileek gomendatutako liburuak ere, Arrosa Sareko webgunean, liburu gomendioak bilatzen baduzu ez Zeurrabidearen atalean, guztiak harrapatuko dituzue hor, eta gelditzen bali mazarete zer irakurri ez dakizuela, ba, hoietakoren bat entzun, eta konbentzitzen bazaituztete, ba, hori bera irakurtzeko aukera izango duzue. Zuk baduzu uda honetarako irakurgairik jada pentsatua?
Pentsa, nik liburu gomendio egiten ditut hemen, baina nire irakurle askok niri egiten dizkiaten gomendio guztia dauzkate nolaite zerrendatuta eta irakurtzeko. Orduan polikinoa, baina bueno, no, ari naiz, gomendio asko jartzen ditugu gu liburu zainok. Eta claro, bera gustatzen zaigu hoiek irakurtzea eta komentatzea, orrun bai. Zerrenda oso luzea, nahi baino luzeagoa. eta zerbait ona baldin badut, ba bueno, denak eskura dauzkala liburutegian. Eta bueno, poliki joango naiz irakurtzen. Momentu hontan esku artean daukadan liburua da Eva Baltasarren Peces liburua. Gaztelaniaz. Oso liburu gomendagarria, hori ere. Bueno, Eva Baltasarren guztiak, oro har, baina bai, momentu honetan hori da nola nire mesanotxean dagoen liburua eta da irakurtzen ari naizena.
Inoiz irakurri duzu gomendagarria ezten libururik?
Asko, bai, eta gainera gomendatzen dizuet hori egitea, hau da, literaturak ez du bakarrik izan behar ez, gustatzen zaigun horretatik edatea, baizik eta badira liburu honak gustatuko ez zaizkigunak eta horiek ere irakurri behar dira. Bai, ez da beti bi parametro hien bultan ibiltzen gara, ez? Guretzat gustatu ez eta guretzat ona txarra. Zan daiteke liburu ona eta ez gustatzea, liburu txarra eta gustatzea, bueno, denetarik dago. Gero liburu bakoitzak badu bere momentua. Askotan esaten dugu, ez, pertsona bakoitzak duela bere liburua eta bueno, bat egiten dutenean momentua eta liburuak, ba bueno, oso momentu atsegin eta gozagarria bizitzen dugu. Eta hala ez denean, hau da, irakurtako liburua, ba, nekez edo ez, kostata irakurri badu gure, duzatza igu gustatu, hala ere zerbait utziko du, ez, zerbait utziko du, eta batzuetan beste norbaitekin partekatzen dugunen irakurritako hori, uste baino gehiago, ez, agian ez gustatu, baino bai eragin digula ikusiko dugu. Eta hori gertatzen da dibidez, irakurri taldeetan, alako ez, bat egite, kolektibo bat egiten denean, irakurritakoaren gainean, nahiz eta zuri ez gustatu, ez, zure bakarkako irakurketa horretan, gero modu kolektiboan partekatzen duzunean irakurritakoa, ohartzen zara, ba, agian liburore bazuela zuk ikusi ez duzun zerbait, edo aukera ematen dizula, ba, bigarren irakurketa bat egiteko, eta beste zerbait jasotzeko, eta hori bai gertatu zaite askotan, liburu bera, behin baino gehiagotan, bitan, edo irutan irakurri behar izatea, ba, esan bezala irakurle taldeetan irakurtzen dugulako, eta irakurketa bakoitzeko ba zerbait berria ikasi.
Ba, bueno, denboraldiko azken saioa dugu hau. Mi esker Arkaitz gurean izateagatik denboraldi honetan eta liburu interesgarriagoek gomendatzeagatik. Udana izan eta nahi duzun arte.
Osongi, eskerrik asko.